angazi uma kwenzeka kumina kuphela yini. Uyithole ujuluka kweqe, uzama ukwenza okusemandleni ukujulukela uNkulunkulu. Kodwa uzwe kunzima. Uzizwe sengathi uNkulunkulu akakunye nawe futhi kube sengathi wedwa lo mthwalo uphethe ngokwakho. Angikubingelele kwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Yabona, indaba leyo ezwakalayo. Kunabantu abalalele inkulumo abacabangayo ukuthi into yokugcina engingayenza leyo ukuthi ngisebenzele uNkulunkulu lutho sanhlobo. Kodwa noma ngabe ukuphi njengamanje, iningi lethu siyathanda ukwenza okuhle, angithi? Kodwa ukwenza okuhle kusengaba ngumsebenzi onzima ngezinye iy'nsuku. Njengoba ngiqhubeka ngikhula, kuyanda kimi ukuqhela emqondweni okwenza izinto ngamandla ami. Angiziboni impela ukuthi ngaqhubeka ngithi ngizosebenza ngamandla ami. Kube kukhona uNkulunkulu onamandla angakalekile. Nokushisekela okukhulu ukusibusisa anakho ngathi. Yini le engenza ufuna ukujuluka wedwa ngamandla akho? Mumva le kwiTestamente elidala, kwakunomprofethi omdala igama lakhe ngu-Eliya, owayekade enomuntu ewisana sakhe sokuphonsa u-Elisha. U-Elisha okwathi ngamhla sekushaya isikhathi sokuba u-Eliya ayekhaya uNkulunkulu, nakula kuchazwa khona kancane. Esibili, Amakhosi 2:9. Kwathi sebewelile u-Eliya wathi ku-Elisha, cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi u-Elisha, makuphinde kabili umoya wakho phezu kwami. Oqobeni lesicelo esinjalo kusikhombisa ukuthi u-Elisha wabengafuni ukwenza izinto ngamandla akhe, futhi lokhu kanye akucela yikho ncamashi akutholayo. Nkathi u-Eliya enyuswa, kwasala ugcobo oluphindaphindiwe kuye, uNkulunkulu alwehlisa ngomoya wakhe emnika amandla negunya elikhulu. Hashtag bamba lokhu. Yima ukujuluka ngokwakho, kodwa cela ugcobo, cela amandla aphindiwe uNkulunkulu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola devotional fresh nsuku zonke, nansi inombolo yethu WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.